Startautisko notikumu apskats. Vasali ar starptautisko notikumu apskatu studijā Laura Sandere. Sabiedriskais medijs LSM.lv viestēja, ka Krīvijas armija pastiprinojusi uzbrukumus Ukrainas pilsētas Toreckas virzīnī. Itaidā veidā uzbrucēja Raugana flangim izdarīt spīdīni iz strateģiski svarīgu Česivjaras pilsētu. Tikum Nīderlande tuvākajā laikā varētu nosūtēt uz Ukrainu pirmos iznicinotojus F-16, tikai saimta vajadzīgo eksporta licence. Grupējums Hortika Porstos Nazars Vološins intervijā televīzijā informē, ka ienaidnieks cīši aktīvi sitamā virzīnī ipi pošas Toreckas, kā arī divam citam apdzēvotam vītam ir nedēļas laikā bijušas 114 militāras sadursmes. Sopus pičās vjaras fiksāti 30 uzbrukumi, kā arī veikti regulāri uzbrukumi ar vadumajam aviācijas bumbam. Tai dāvātī kābi ir cieši efektīvs uzbrukuma īrūtas, īnaidnīgs Doņeckas apgabalā kūpumā tos izmanto 124 reizes. Vološins arī nūrodie, ka kauju gaita līdzināja par Krīvējas armijas gribieši napīt Česivjaras pilsātu no flangim. Tikuma Ukrainas analītikas centras Deep State speciālisti informē, ka agresoram tomēr izdevīs pazavirzēties iz priekšu austrumu frontē. Timā skaitā pa Doņeckas apgabala apdzēvotojam vītam Sokolis Južnijas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā uzrunā ir sacējis, ka jūlijas varētum dūt Ukrainai vēl vairāk spāka, jo īpaši dabasu aizstoviešanā no agresora. Te ir runa par pretgaisa aizsardzību. Nīderlande tuvākajā laikā varētu nosūtēt iz Ukrainu pirmos iznicinotojus F-16, tikai saimta vajadzīgo eksporta licence. Kieva kūpumā saimas 24 tai cieši vajadzīgos kaujas lidmašinas. Nīderlandes aizsardzības ministra Kaisa Ollongrena jau juņa vidā paviestie, ka Ukraina pirmos F-16 iznicinotojus no rītuma sabiedrotējuma saimas sitamā vosarā. Pirmo būšot Dānija, itai sekos Nīderlande, bet tī būšot kūpēgi centiņi. Beļģija priekš paziņo par 30 lidmašanu pīgoda, Dānija par 19, bet Norvēģija paziņo, ka Ukrainas gaisa spāki no tos saimas iznicinotojus ar jaunokajiem īrūčiem. NATO valsts izstrādojušas jaunus pasaukumus, kā apsniegtu militāro palīdzību Ukrainai gadījumā, ja novembrī paredzētajos ASV prezidenta vēlēšanos uzvarēs Donalds Trumps, kurais ir sūlījis militāro palīdzību Kijevai samazinot, ziņā laikraksts Wall Street Journal. Itī pasaukumi paredz, ka NATO nosūtīs iz Ukrainu augsta ranga civilo amatpersonu, bet Vācijas pilsētā Vīsbādenē tiks izveidota jauna alianses paviļnīceba. Kap koordinātu bruņojuma pīgodi Kijevai Ukrainas karavēru apmocēbu, sacēts publikācijā. Tikum Krīvējas uzbrukuma zemūdenes ir veikušas divējas misējas īrējas jūrā kopš 2022. Gada iebrukuma Ukrainā. Līkūt Lielbritānijas bruņotajiem spākiem veik pasaukumus, kab aizsargotu savus teritoriālos sildiņus pret bezprecedenta Kremļa reicēbu. Par to ziņā aģentūra Bloomberg pamatojoties iz Treisovūtim. Zemūdens porzavī Vītošanos mārūgas posnīdza visu, ko britu amatpersonas bija redzējušas īpriekš nūrodie ovūti. Divienu viņam apgalvo, kā arī ASV amatpersonas ir informātas par zemildiņa porzavītošanos. Lielbritānijas aizsardzības ministrija paziņo, ka te ir nakomentē operācijas. Pagājušos nedēļas beigos Ēģiptes Golfas pilsētā Kairā notika Eiropas Savienības Ēģiptes investīciju konference. Tos laikā Briselē ar Kairu parakstīja vienošanos par miljardu eiro lielam bloka investīcijām obu valstu strateģiskos sadarbības ietvaros. Briseles mērķis sadarbībā ar Kairu ir gan cīnīties ar emigrācijas problēmu blokā, gan dabūt jaunus enerģijas avotus. Tikam Dienvidāfrikas zinotnieki rauga oriģinālu metodi, kā pasargot degunraģus no molu medniekiem. Nozīdznieku gribētu uz dzēvu dzēvnieku rogus izēmē ar īpaši radioaktīvu materiālu. Tis ir koč kas jauns. Mēs izmantojam rogā īvītotus radioizotopus, kap samazinotu to viertēbu kolelītotojumu. Tā kā mums ir jodra koč kas jauns i koč kas sovēžoks, kap samazinotu molu medniecēbu. Tā mēdījums tos tie Vica universitātes pietnīgs James Slarkins. Galvenais iemesls, ka itim dzēvnieku rogi malnajā tirgā ir pīdovotas dzīdinošanas spējas. Līdz ar to, malu medniecības dēļ dzēvnieku skaits ir pasmazinojis līdz 27 tūkstužam, koč gan 20. Gadsimta sokos pasaulē dzēvā apmēram 500 000 degunraģu. Paldies, ka klausījāties starptautisko notikumu apskatu studijā, Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.